Emil Zola, Toshqin, hikoya. Kamina Louis Ruby bo'laman. Yoshim 70 da. Tuluzadan bir necha chaqirim olisda oqadigan Garonnaning yuqori qirg'oqlarida joylashgan Senjori qishlog'idanman. 14 yoshimda tuzliq to'rva bo'ynimdan tutdi-yu, o'zimga hamda oilamizdagilarga rizq-ro'z topish payiga tushdim. Xayriyat, farovon kunlar ham yetib keldi. Oz muddat ichida viloyatimizdagi eng davlatmand fermerga aylanib qoldim. Bizning uyimizdan ham Xudo xayr va saxovatini ayamadi. Boshimizga baxt qushi qo'ndi. Quyosh umrimizga yo'ldosh ekanidan biron marta ham yerdan kam hosil olgan yilimizni eslay olmayman. Fermamizda 10 jon bo'lib, hammas bir-biriga muruvvat ko'rsatib yashardi. Eng avvalo o'zim azamatlarning azamatiman. İşte yoshlardan qolishmayman. So'ng kenja ukam Per, qari bo'ydoq, iste'fodagi serjant, erining o'limidan keyin biznikiga ko'chib kelgan hoppa semiz singlim Agata. Juda ham shaddod, masrur, kulganida qahqahasi butun qishloqqa eshitilib turardi. Shunday qilib tomirimiz tarmoq otardi. O'g'lim Jek, uning xotini Roza hamda uch qizi Emma, Veronika va Maria. To'ng'ichi Emma norg'ul yigit Sprian Buysinga turmushga chiqqan. Undan ikki farzand ko'rgan. Biri 2 yashar, boshqasi 10 oylik. Oq sariqdan kelgan kenja qizi qishloqda emas, xuddi shaharda tug'ilgandek. Men buva, eng katta buva edim. Dasturxon tevaragida singlim Agata o'ng tarafimda. U kamper sol tarafimda o'tirar. Atrofimni kattadan kichikkacha, hatto 10 oylik nabiramgacha o'rab olishar. U yigitlardek duppa-duruz xorillatib sho'rva ichardi. Bolalarning qochiqlarni taraqqa-turuq qilishlarini ko'rsangiz edi. Qachonki kichkintoylarim qo'lchalarini cho'zgancha baqirib, chaqirib, "Buva, non olib bering, buvajon, yana non olib bering!" deyishganida qonimda faxr va quvonch jo'shirib ketardi. Ajoyib kunlar edi. Hayotimizda mehnat bilan qo'shiq uyg'un edi. Oqshomlari Per har xil o'yinlar o'ylab topar, poktoshlari haqida hikoyalar aytib berardi. Agata xolalari bozor kunlari qizlarimiz uchun quymoqqa qorilgan nonlar yopib berardi. Maria ingichka ovozda oyatlarni qiroat qilar, zar zulflari bo'ynini tutib, qo'lni tizzasiga qo'yib o'tirganda naqd farishtaga o'xshab ketardi. Emma Sprenga turmushga chiqqanidan so'ng men uyimizni ikki qavatli qilishga jazm qildim. Veronika bilan Gasparning unashtirilishidan keyin esa 3-chi qavatni tiklashni. Xullas, osmonga yetguncha qavat-maqavat qo'shib boraverishni o'zimcha hazil aralash mo'ljaliga kiritib qo'ygan edim. Biz bir-birimizdan ajralishni istamas, turmush shunday kechaversa fermaga o'lib butun boshli shahar barpo etishimiz mumkin edi. Oilada hamjihatli hukmron ekan, o'z uy joyingda umringni yashab, oshingni oshab jon berishga nima yetsin. Bu yilgi may oyi juda quvonchli keldi. Baykallarimizda xuddi bodroqday bodrab yetishgan hosilni ko'rsangiz edi. O'g'lim Jek bilan birga tasarrufimizdagi yerlarni aylandik. Biz soat 3:00larda yo'lga chiqqan edik. Garona qirg'oqlari bo'ylab yastanib yotgan yaylovlar yashil kelam. O't olam belga tepadi. O'tgan yili o'tqazilgan tollarning bo'yi chamasi 1 metrga ko'tarilgan. Mayda uchastkalardagi bug'doyzorlar va uzumzorlarni ham ko'zdan kechirdik. Bo'liq bug'doy boshoqlari mo'l hosildan darak berardi. Jek xoholab kularkan yelkamni quchib qo'ydi. Buni qarang, otaxon. Endi nonga ham, shirin sharbatga ham rosa to'yadigan bo'libmiz. Xudo bizga yor bo'lib, tuprog'imizni oltin yomg'iri bilan namlagan ko'rinadi. Biz allaqachon unut bo'lgan muhtojliklarimiz ustidan kulardik. Jek to'g'ri aytadi. Balki Xudoning, balki boshqa biron bir nabiyning nazari tushgandirki, atrofdagi odamlardan ko'ra ko'proq menga omad kulib boqqan edi. Qachon do'l yoqsa bizni chetlab o'tardi. Bordi-yu, qo'shnining uzumzorlariga kasallik tushsa, go'yo to'siq o'rnatilgandek biznikiga yaqin yo'lamasdi. Qisqasi, men buni haqiqatda ham shunaqa bo'lish kerakligiga yo'ldim. Axir men hech kimga yomonlik, g'arazgo'ylik qilgan emasman. Demak, to'laqonli baxtga munosibman. Qaytishda tasarrufimizdagi maydonlarni kesib o'tib, qishloqning narigi tarafidan yurdik. Tutlar yashnab, qiyg'och barg'ozgan, g'urunglashib, rejalashib boryotibmiz. Ko'proq pul jamg'arsak, biz yana yer xarid qilamiz. Pirovardida vohaning katta qismini egallab olamiz. Bordi-yu, biz kutgandek hosil mo'l ko'l bo'lib ketsa, orzularimizning ro'yobga chiqishi muqarrar. Uyga yaqinlashib qolganimizda Roza paydo bo'lib, qo'lini havolatgancha bizni chaqira boshladi. Tezroq, tezroq yuringlar. Sigirimiz tuqqan ekan, uy shov-shuvga to'lib ketgan, baqaloq Agata hovlida lapanglab yurar. Qizlar esa buzoqchadan ko'z uzishmas edi. Bu ham Xudoning marhamatidan boshqa narsa emas. Yaqindagina qo'rani boshqatdan qurgan edik. Axir podada 100 dan ziyod mol bor. Sigirlar, eng ko'pi qo'y bo'lib, yilqilar ham anchagina. "Oho, ezguluk-ku!" qichqirdim men. "Bu oqshom asli vinodan bir shisha ichadigan bo'libmiz-da." Roza bizni chetga tortib, "Veronikamiz Mahbuba Gasparning nikoh kunini aniqlab olishga kelganini aytdi. Veronika uni tushlikka taklif qilgan ekan. Gaspar Moranjlik fermerning to'ng'ich o'g'li, 20 yoshli barzangi. Vohada hayratomuz kuchi bilan don qozongan. Hatto bir safar Tuluzadagi bayramda janub qoploni deyishadigan Marsialning ham adabini bergan. Shunday bo'lsa-da Gaspar bolalardek ma'sum, ko'ngli beg'ubor. Buning ustiga nihoyatda uyitchang edi. Veronikaning ko'zi unga tushishi ham ona rangi boshqacha bo'lib ketardi. Gaspar hovlida xizmatkorlarga choyshablarni yoyishda ko'maklashardi. Rozadan uni chaqirib qo'yishni iltimos qildim. U oshxonaga kirishi bilan Jek menga o'girilib, "Ota, gapni boshlang," dedi. "Yaxshi yuribsanmi, o'g'lim?" deya Gasparga murojaat qildim. "Demak, nikoh kunini belgilashimiz kerak. Shunga kelgansan." "Ha, Rubi bobo, iya, nimaga qizarasan?" dedim. "Menga qolsa to'ylaring Avliyo Felissaning tug'ilgan kuni, 10-iyulda bo'la qolsin. Bugun 23-iyun. Demak, bor yo'g'i 3 hafta kutishga to'g'ri keladi." "Ha, bechora rahmatli xotinimni ham Felissa deyishardi. U sizlarga baxt keltiradi. Maylimi?" "Juda soz. Avliyo Felissaning tug'ilgan kuni bo'lgani ma'qul. U perva menga qo'lini cho'zib, barmoqlarimizni shunaqangi qisdiki, suyaklari qisirlab ketdi. So'ng Rozani o'pib, uni onajon deya atadi. Bu bo'ychang, cho'ng mushli yigitning Veronikaga qattiq ishqi tushgan ekan, mabodo biz bu gapni bekor qiladigan bo'lsak." Alamidan xushdan ketib qolishini tan oldi. "Endi," deya davom etdim men, "biz bilan tushlik qilasan. Siz bola to'ylar qani tezda dasturxonga chiqinglar-chi? O'zim ham rosa ochiqibman-da." O'sha oqshom biz dasturxon atrofiga 11 kishi yig'ildik. Gasparga Veronikaning yonidan joy berdik. U mahbubasidan ko'z olmas, ovqatni ham unutgan, azbaroyi hayajonlangandan kipriklariga ingan yoshni ham payqamas edi. Sprian bilan Emma bir-birlariga qarashib jilmayib qo'yishardi. Ularning ham turmush qurganliklariga 3 yil bo'ldi xolos. 25 yildan beri birga yashayotgan Jek bilan Roza esa o'ta nazokat bilan sevishganlarga o'g'rincha boqishardi. Men bo'lsam, bu oshiq-ma'shuqlarning baxti oilamiz dasturxonini go'yo jannatning bir burchagiga aylantirganidan quvonar. Ularga tikilarkanman, yangidan qo'lga kiritgan yoshligim ham o'tib ketayotganidan tashvishlanardim. Huzur qilib ovqatlangan edik o'sha oqshom. Kulgisini odatda ichiga yutib yuradigan Agata xolaning jag'i-jag'iga tegmas edi. Hazil huzurning poyoni yo'q edi. Keyin Perlionda boshidan kechirgan bir qiz bilan muhabbat sarguzashtlarini aytib bermoqchi bo'ldi. Baxtimizga meva olib kelishdi-yu, hamma birdan gapdan qoldi. Men yerteludan 2 shisha vino olib chiqdim. Bo'lg'usi kelin-kuyovning muvaffaqiyatlari uchun ichdik. Bizda muvaffaqiyat uchun deyishadi. Bu janjalsiz yashash, bir etak bola ko'rish va aqchadonni to'ldirish demak. Shodiyona boshlandi. Gasparimiz tushkur sevgi haqidagi qo'shiqlarni chunonam qotirib aytarkanki, asti qo'yavering. Mariya ham chetda qolmadi. U diniy madhiyalarni tik turib, ingichka, mayin ovozda xirgoyi qildi. Men o'rnimdan qo'zg'alib derazaga yaqinlashgan edim, orqamdan Gaspar ergashib qoldi. Sizlar tomonda qanday yangilik bor? So'radim undan. Yangiliklar yo'q hisobi, deya javob berdi u. Ko'pchilik keyingi kunlardagi jala haqida gapirishyapti. Biron bir falokat ro'y bermasa ko'rgi edi, degan xavotirga tushishgan. Dar haqiqat, 2 kundan oshdi, vaqti-vaqti bilan jala quyib turadi. Bir kechadayoq Garonnada suv keskin ko'tarilgan. Biroq hali bizga xavf solmas. Qirg'og'ini yuvmagan, demak, cho'chishning o'rni yo'q. Daryo shunchalik keng yoyilgan va sokin ediki, u bizga xuddi mushfiq bir qo'shnidek beminnat xizmatda edi. Boz ustiga dehqonlar tug'ilib o'sgan joylarini, qulab tushay deb turgan uylarini istar-istamas tark etishardi. Hech qisi yo'q, xitob qildim men. Hammasi joyida bo'ladi. Bunday hol har yili bo'lib turadi. Daryo yamlama yutadigandek qutradi-yu, keyin qarabsanki, bir kechada yoqtinchib, xuddi beozor qo'zichoqdek qirg'oqqa bosh qo'yadi. Men aytdi dersan, o'g'lim, bu gal ham zararsiz o'tib ketadi. Havoning musaffoligini qara. Men unga osmonni nuqib ko'rsatdim. Quyosh botgan, soat 7 ga bo'y nurmoqda edi. Ranglar jilolanadi. Osmon ko'm-ko'k, bepoyon kenglikka moviy chodir to'shalgandek, ufqdagi quyosh nurlari xuddi oltin chang kukunlarni tovlanardi. Go'yo ko'kdan qandaydir sokin bir quvonch yog'ayotgandek. Qishloqda hech qachon bunday sokinlik hukm surmagan bo'lsa kerak. Shafaq cherepitsa tomlarini binafsha tusiga kiritgan, qo'shnilar qahqahasiga yo'lda ketayotgan bolalarning gangir-gungir ovozlari qo'shildi. Olisdagi qishloqqa poda qaytardi. Ba, mo, Garonna tahdidli hayqirar. Ammo bu hayqiriq menga boshqa ovozlar singari tabiiy bo'lib tuyular. Uning gumbur-gumburiga chamas ko'nikib qolgan edim. Osmon bo'zardi, qishloq esa mudrardi. Farahbaxsh kun oqshomga bo'yin burgan. Oilamizning iqboli, mo'l hosil nashidasi, farovonlik, Veronikaning nikohlanishi, hamma-hammasi o'zi bilan birga musaffo, tiniq oqshom nurlarini olib kelayotgandek tuyulardi menga. Men deraza yonidan nari ketdim. Qizlar go'ringlashib o'tirar. Biz ularning gaplarini kulimsiragancha eshitardik. Nogahon qishloq sukunatini buzib, ko'ngilga vahim, o'lim dahshatini soluvchi shovqin hayqiriq keldi. Garonna, Garonna! Biz hovliga otilib chiqdik. Qishlog'imiz Senjori jarlikda, Garonna sathidan 500 metr chamasi pastlikda joylashgan. Daryo maysazorda bo'y qo'ygan, baland teraklardan narida biz hech narsani ko'rmas, quloqimiz ostida hamon o'sha dahshatli nido yangrardi. Garonna, Garonna! Kutilmaganda katta yo'lda 2 erkak bilan 3 ayol ko'rindi. Ayollardan biri bolasini ko'tarib olgan. Ular yonimizdan o'tayotib hamon qichqirardilar. Ahyon-ahyonda ortlariga qarab qo'yishar, xuddi bo'rilar galasi quvib kelayotgandek zo'r berib chopishardi. Bu nima? Ularga nima bo'ldi? So'radi Spren. Nima gap ekan buva? Bilmadim, bilmadim, dedim men. Daraxt barglari ham qilt etayotgani yo'q hatto. Chindan ham borliq mudroq bir holatda edi. Shu gap ko'nglimdan o'tgan ediki, sodir bo'lgan dahshatdan hammamiz bir varakayga baqirib yubordik. Teraklar orasidan behos rang quti uchgan qochoq itlar galasi otilib chiqqandek bo'ldi. To'rt tarafdan yopirilib kelgan to'lqinlarga to'lqinlar ergashar. Daryo yerni to'zitgancha shiddatli oqar edi. Endi biz ham beixtiyor baqirib yubordik. Garonna, Garonna! 2 erkak va 3 ayol hamon yo'lda chopib borishmoqda. Oqim kuchaygandan kuchayar, atrofni miltiqlarning gumurlashiga o'xshash sado tutgan edi. Suv birinchi duch kelgan zabardast 3ta terakka urildi. Terak shoxlari bir zim ko'rindi-yu, g'oyib bo'ldi. So'ng to'lqinlar sinchli kulbani tomiga tortdi. Devorlar qulab tushdi. Hovlidagi aravalar pista po'ychog'idek oqa borardi. Oqim asosan qochoqlarning ortidan quvayotgandek edi. Yo'lning burilishida tek nishablikda daryo teng ikkiga bo'linib, qochoqlarning barcha chekinish yo'llarini to'sib qo'ydi. Ular aqldan ozib, baqirishga ham madorlari yetmay, suv kechgancha hamon chopib borardilar. Oxiri ulkan to'lqin zarb bilan bolali ayolni yiqitdi. Birin-ketin qolganlari ham ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Tezroq, tezroq, deya qichqirdim men. Tezroq uyga kiringlar, uyimiz mustahkam, qo'rquvga hojat yo'q. Ehtiyotkorlik yuzasidan darhol yuqori qavatga chiqishga shoshildik. Dastlab ayollarga yo'l berdik. Oilamizdagilarning xohishlariga qaramasdan men eng keyinda borardim. Uy tepalikda yo'ldan ancha balandda qurilgan edi. Suv jimir-jimir qilib hovliga kirib keldi. Shunday bo'lsa-da biz unchalik sarosmaga tushmadik. Hech narsa bo'lmaydi, dedi Chek birodarlarni xotirjam qilish uchun. O'tib ketadi. Ota eslaysizmi? 55-yinchi yili ham hovlini mana shunday suv bosgan. 1 fut ko'tarilib, keyin pasaygan edi. Bari bir hosilni payxon qiladigan bo'ldi, dedi Sprian siniq tovushda. Yo'q, hech narsa qilmaydi. Qo'rquvdan baqrayib qolgan qizlarga qarab e'tiroz bildirdim men. Emma kichkintoylarni karavotlarga yotqizdi. Keyin bolalarning bosh tomoniga o'tirdi. Uning yonidan Veronika bilan Mariya choy olishdi. Agata xola yonidagilardan o'zi bilan olib chiqqan vinoni ilitishini iltimos qildi. Bir qultummi kishi kayfiyatini ko'taradi-da. Jek bilan Roza tashqaridan ko'z uzishmaydi. Men ukam bilan, Sprian Gaspar bilan boshqa deraza oldida o'tiribmiz. Yuqoriga chiqinglar, deya hovli o'rtasida suv kechib yurgan oqsochlarga baqirdim. Shilta bo'lishning hojati yo'q u yerda. Mol xollarni nima qilamiz, deyishdi ular. Xurki bir-birlarini ezib qo'yishadi-ku. Chiqinglar dedimmi, chiqinglar. Nari yog'i bir gap bo'lar. Bordi-yu, falokat qaytmasa baribir mollarni saqlab qolishning iloji bo'lmaydi. Men o'zimizdikilarni qo'rqitmoqchi emasdim. O'zimni bardam tutib, ularga taskin bermoqchi bo'lardim. Deraza tokchasiga tirsagimni tirab olib, ukam, Naviram va Gaspar bilan suhbatlashamanu, ayni paytda suvning ko'tarilib borishini kuzataman. Daryo butun qishloqni, jin ko'chalaridan tortib, o'nqir cho'nqirigacha yutib bo'ldi. Haligina dahshat solib hayqirgan to'lqinlar endi shashti qaytib, o'ti bo'lmas to'siqlarga aylana boshlagan edi. Senjori qishlog'i joylashgan jarlik ko'lga aylandi qoldi. Hovlimizni chamasi 1 metr balandlikda suv bosdi. Garchi uning tobora ko'tarilayotganini ko'rib tursam ham dahshat otdi. Ana mana pasayadi degan gaplarni qilaman. O'g'lim, agar bir necha soat ichida suv tortib ketmasa, de Gasparga murojaat qildim. Biznikida yotib qolishingga to'g'ri keladi, bemalol. U menga bir qarab qo'ydi, yumuq etmadi. Keyin yuzi buzarib, chuqur xursinib oldi-da, Veronikaga ko'z tashladi. Soat 9:30 atrofida. Hali qorong'ulik tushmagan. Osmondan yurakni g'ash qiladigan oqish nur yog'ilib turardi. Yuqoriga ko'tarilayotganlarida xizmatkorlar o'zlari bilan ikkita chiroqni olib olishni unutmagan ekanlar. Men ularni biz o'tirgan xona qorong'ulashganda dilgir alamlarimizni bir oz yoritar degan umidda yoritishga amr qildim. Agata stolni o'rtiga surib, qarta chiylay boshladi. U ham avvalo bolalardagi noxush xayollarni chalg'itmoqchi bo'lardi. Ba'zan uning nigohi men bilan to'qnash kelib qolardi. Xushchaqchaqligi bilan hammaga birdamlik in'om etar, qo'rquvni yengish uchun kulardi. U Emma, Veronika va Mariyani stol atrofiga o'tirishga majbur qildi. Qarta o'ynay boshladik. Agata o'zini tutishini ko'rsangiz edi. Yolg'on takam ishtiyoq bilan qartalarni chiylar, yutuqlarni yig'ishtirib olar, hazillashar va bostirib kelayotgan suvning shovqinini eshittirmaydigan darajada jag'i-jag'iga tegmay gapirardi. Lekin qizlar xotirjam o'tirisha olmasdi. Ranglari so'lg'in, qo'llarini bukkanlarcha tashqariga nima bo'layotganidan ogoh bo'lib turishar. O'yin har soniyada to'xtab qolardi. Ulardan biri menga o'girilib, suvning shashti qaytarmikan buva, deb so'radi siniq tovushda. Suv sathi dam sayin shiddatlab ko'tarilardi. Men ularga hazil aralash javob qildim. O'yinlarning bemalol o'ynayveringlar. Suv ko'tarilib qayoqqa ham borardi. hech qachon yuragimni bunchalik besaranjomlik qamramagan edi. Dahshatli manzarani ojizalarga ko'rsatmaslik uchun biz erkaklar attayin deraza yoniga turib olganmiz. Goho xona tomon o'girilib jilmaygan bo'lamiz. Bir zayilda yonayotgan chiroq, stol ustida halqa-halqa nur. Ko'z oldimizdagi yalpi muhabbat koshonasi oilaviy saranjom sarishtalik. Xonada sukunat hukmron. Tashqarida esa quturgan daryo suvi tobora ko'tarilib borardi. "Lui," dedi Kamper. "Suv derazagacha 3 fut qolibdi. Biron chora ko'rmasak bo'lmaydi." Men uni jim bo'lishga undab, qo'lini chimchilab qo'ydim. Ammo yaqinlashib kelayotgan dahshatni yashirishning endi iloji yo'q edi. Alhol qo'ylarning marashi, mollarning murashi, yilqilarning kishnashi eshitilib qoldi. Qachonki yilqilar kulfat yaqinlashsa, shunday pishqirishadi, kishnashadi. Xudoymey, voy xudoymey, ammo butun vujudi qaltirab, qo'lini viski to'la stakanga tiragancha o'rnidan turdi. Ojizalar gur etib derazaga yaqinlashdi. Lekin churq etmasdan shu yerda to'xtab qolishdi. Qo'rquvdan ularning sochlari tikka bo'lib ketgan oqshom. Loyqa suv ustida xira nur qalqib turar. Bo'zargan osmon tubida zamin xuddi chang-chungi qoqilgan gilamdek ko'zga chalinardi. Olisda bag'a-bag'a tutun osmonga o'rilaydi. Zumda borliqni tuman qopladi. Dahshat solgan kun nihoyasiga yetib, ajal keltiradigan tun boshlandi. Odamlar tovushi eshitilmas, faqatgina bepoyon dengizga quyilayotgan daryo shovullashi hamda cho'kayotgan jonivorlarning marashi, bukirishi quloqqa chalinardi. "Xudoymey, xudoymey," shivirlashdi ojizalar siniq, ayanchli tovushda. Kuchli qarsillash ularning munojatlarini tutib ketdi. Mol hollar jon holatda og'ilu otxonalar eshiklarini sindirib yuborgan edi. Bari bir najot yo'li yo'q. Suv, suv. Qo'y qo'zilarni girdob xazon deb chir aylantiradi. Sigirlar va yilqilar esa oqim bilan kurashib oldinga talpinarlar. Biroq muallaq qolgani hamono g'arq bo'lardilar. Ayniqsa bo'z otimiz o'lim oldida o'zining mardonavor tutdi. Quloqlarini ding qilib pishqirishini ko'rsangiz. Yo'q, oxiri oqim uni ham adoyi tamom qildi. Biz birinchi bor umidsiz xitoblardan o'zimizni tutib qola olmadik. Ko'z yoshlarimiz beixtiyor tomog'imizni tiqilib qoldi. Jonimiz boricha baqirib chaqirgimiz kelardi. Oilamiz uchun qadrli bo'lgan, cho'kib borayotgan mulkimizga qo'llarimizni cho'zgancha botinan yig'lar edik. Nolay afg'onimizni tiyib turishga madorimiz qolmagan edi. Oh, bu xona vayronlik, hosil yakson bo'ldi. Mol hol cho'kib bitdi. O'zimiz bo'lsak behushu besar edik. Xudoda ham adolat yo'q. Biz unga hech shak keltirmagandik. U esa butun borlig'imizni tortib oldi. Men ko'kka musht o'qtalib nido qildim. Bizga ato qilingan, hozirgina tasarrufimizda bo'lgan bug'doyzorlar, tokzorlar, sayri bog'larimiz qani? Oftobning beozor botishi, lojivard oqshom, hamma-hammasi nahot yolg'on bo'lsa. Suv dam sayin ko'tarlardi. "Lui," dedi Kamper menga. "Biron chora ko'rmasak bo'lmaydi, suv derazaning tagigacha chiqdi." Bu so'z bizni xushimizga keltirdi. Men o'zimni o'nglab, yelkamni qisqancha dedim. "Pul qo'lning qari. Birga bo'lsak, bunday tashvishlar hech gap emas. Ishga kirishishimiz bilanoq o'rni to'lib ketadi." "Ha, albatta, siz haqsiz ota," Jek hayajon bilan xitob qildi. "Devorlar mustahkam, bizga hech narsa qilmaydi. Zo'r kelsa tomga chiqamiz." Bu joy biz uchun so'nggi boshpana edi. Suv shiddat bilan zinama-zina ko'tarilar. Eshikka daf qilardi. Xavfli daqiqalarda jamuljam bo'lish ilinjida bir-birimizdan bir qadam ham ortda qolmay chordoq tomon intildik. Banogoh Sprian yo'qolib qoldi. Men uni chaqirgan edim, u qo'shni xonadan yuzi kesarib ketgan holda chiqdi. Oqsovchilar yo'qligini fahmlab, ularni kutmoqchi bo'lgan edik, Spren menga g'alati qarab sekingina halok bo'lishdi. Ular turgan xona tagidagi saroy o'pirilib tushdi, dedi. Bilishimcha, bechora qizlar sandiqchalardagi omonatlarni olishga tushishgan. Spriyaning shivirlab aytishicha, nargi binoga narvonni ko'prik qilib o'tganlar. Men unga hech kimga hech narsa demasligini tayinladim. A'zoyi badanim muz bo'lib ketdi. Uyimizda o'lim sharpasi. Xonadan chiqarkanmiz, aqalli chiroqni o'chirish esimizga tushmabdi. Stol ustida qartalar sochilib yotardi. Xonani 1 metr suv bosgan edi. Baxtimizga tom keng va yassi edi. Amal taqa qilib tuynik orqali chiqdik. Hammamiz shu yerda joylashgan ojizalar o'tirib olishdi. Erkaklar atrofdan boxabar bo'lish uchun cherepitsalar ustidan yurib, uyning ikki tomonida bo'y cho'zgan mo'rilar oldiga borib turishdi. Men bo'lsam, tuynikka tayanganimcha keng ufqqa nazar solaman. Yordam yetib keladi. Bunga ishonchim komil, dedim birdamlik bilan. Sentinaliklarning qayig'i bor. Hali zamon suzib kelishsa ajab emas. Anaviga qaranglar, xuv suvda chiroq lippillayaptimi? Atrofimdagilar miq etishmadi. Per nima qilayotganligini o'zi ham bilmagan holda sarxonasini bo'riqtirib g'azab bilan chekar. Har tortganida mushtugining bir chetidan tuflardi. Jek bilan Spriyan mumli bir ahvolda olis-olislarga tikilishar. Gaspar esa qo'llarini musht qilgancha mushkul ahvoldan chiqishning ilojini qidirayotgandek tom ustida u yoqdan bu yoqqa chopardi. Ojizalar g'uch bo'lib sovuqdan dir-dir titraganlarcha hech narsani ko'rmaslik niyatida yuzlarini qo'llar bilan berkitib olishardi. To'satdan Roza boshini ko'tardi-da atrofga nazar tashlab so'radi. Oqsochlar qayerda? Nega ular bu yoqqa kelishmayapti? Men javob berishga ojiz edim. Shunda u ko'zimga tik qarab qissoga oldi. Oqsochlar qayerda qolishdi deyapman. Yolg'ondakan bir narsa deyish qo'limdan kelmadi. Yuzimni chetga burdim. Hammadan avval meni qamrab olgan o'lim talvasasi ayollar va jondan shirin qizlarga ham yuqqanini sezdim. Ular nima bo'layotganini bilib turardilar. Mariya o'rnidan dast turib titragancha nafas oldida ko'z yoshlarini to'ka-to'ka xumordan chiqdi. Emma ko'ylagi aralash bollarini ko'kragiga bosgancha har qanday ofatga dosh beradigandek tik qolgan. Veronika hamon ko'zini qo'llari bilan to'sgan, hatto hamisha o'zini quvnoq tutadigan Agata xolaning ham endi rangida rang yo'q edi. Munojat o'qiydi, cho'qinadi. Ko'z oldimizdagi sovuq manzara yanada kengayib borardi. Shaffof yoz tuni kirgan. Oy hali chiqmagan, biroq ko'm-ko'k osmonga sochilgan yulduzlar shu'lalanib turardi. Oqshom tunga o'rin bermayotgandek so'ngsiz osmon quchog'ida suv u yulduzlarning xira shu'lasida jilvalanadi. Zamin qorasini ko'rsatmas, butun o'lkani borlig'icha suv yutib yuborgandek. Falokat bir zumgina yodimdan ko'tarildi. Qaysi bir oqshom Marselda xuddi shunday dengizni ko'rganim. Hayratga tushganimni esladim. Suv ko'tarilyapti. Suv ko'tarilyapti. U kamper mushtug'ini qattiq tishlagancha dam badam shu so'zlarni takrorlardi. Tomdan bir metrcha atrof suv. Uning sokin tortgan yuzi ko'rinmasa ham oqimi shiddatli eshitilib turardi. Yon atrofimdagi tepaliklar daryo qirg'og'idan unchalik baland emasligini bilaman. Bir soatdirki toshqin ochiq dahshat sola boshladi. Suv yuzdan daraxtlar, bochkalar, bog' pichanlar qalqigan. Uzoq-uzoqlarda qasira qusur qilib uylar, daraxtlar qulaydi. Shag'al to'kayotgan aravalarmi deysiz? Ojizalarning oh-u nolalaridan Jekning bardoshi tugadi. Bu yerda turishimiz mumkin emas. Omon qolishning biron yo'lini topaylik. Ota, sizga yalinib yolvoraman, bir narsa deng. Ha, to'g'ri aytasan, harakat qilishimiz kerak, dedim ming'irlab. Biroq nima qilishimizni bila olmasdik. Gaspar Veronikani opichib olib, suzmoqchi bo'ldi. Per sol yasashni taklif qildi. Bu g'irt chinnilik edi. Agar cherkovga yetib olishning imkoni bo'lganda edi, dedi nihoyat Spriyan. Suv yuzida to'rt qubbalik cherkov ko'rinib turardi. U bizdan 7 qo'rg'on narida qishloq chetida qad ko'targan fermamiz imoratlariga tutashgan. Nahotki, tolma-tolma oshib cherkov binosiga yetib olish mumkin bo'lmasa, borgandan keyin cherkov ichiga tushib olish qiyin emas. Aftidan ko'pchilik uchun yerda panoh topgan aftidan ko'pchilik o'sha yerda panoh topgan bo'lsa kerak. Chunki qo'shni tomlar usti bo'mbo'sh. Boz ustiga jomxonadan ovozlar eshitilib turardi. Lekin unga yetib olish uchun qator to'siqlarni yengib o'tishga to'g'ri keladi. Buning iloji yo'q, dedi Per. Remboning uyi bir oz baland. Buning uchun narvonlar kerak. Men borib ko'raychi, taklif qildi Sprian. Mabodo u yoqqa o'tishning iloji bo'lmasa, qaytib kelaman. Bordi-yu iloji topilsa, birga jo'naymiz. Ayollarni ko'tarib olishimiz kerak. Men rozilik berdim. U haq edi. Bo'lishi mumkin emasdek tuyulgan narsani amalga oshirishimiz kerak. Sprian morlar mahkamlangan temir tutqich yordamida qo'shni uyga yetib olgan ham ediki, xotini boshini ko'tarib uvvoz sola boshladi. Qani u? Yolg'iz qolishni xohlamayman. Birga yashadikmi, birga o'lishimiz kerak. Emmerining tomda ekanini payqadi. U bolalarni qo'ldan qo'ymay cherepitsalar ustidan chopib ketdi. Emma erining ortidan chopib borarkan, "Sprian, kutib tur," derdi u. "Men oldinga boryapman. Sen bilan birga o'lmoqchiman." U matonat bilan oldinga intilardi. Eri o'girilib undan orqasidan kelmasligini yolvorib so'ra. Qaytib kelib hammani qutqarib qolmoqchi ekanligini aytardi. Ammo xotin asabiy ravishda boshini chayqagancha derdi. Men sening oldinga boryapman. Oldinga boryapman. Qanaqasiga xalaqit berishim mumkin? Sening oldinga boryapman. Sprian xotinining qo'ldan bolalarini oldi. So'ng tomga chiqishiga yordam berdi. Biz ularni har bir harakatlarini kuzatib turardik. Sekinlik bilan ular yo'lga tushdilar. Emma yig'layotgan bolalarni ko'tarib olgan. Sprian esa nimadir deb unga taskin berar va ahyon-ahyonda biz tomonga qarab qolib qo'yardi. Ularni bexavotir joyiga qo'yguni, tezda biz tomon qaytib kel, deya Sprianga qarab baqirdim. U qo'llarini silkitib nimalardir der, daryo shovqinidan men uning gaplarini eshitmasdim. Tez orada biz ularni ko'zdan yo'qotdik. Chamasi pastqam tomlar ustidan borardi. 5 daqiqa o'tar o'tmas yana ko'zga chalinishdi. Tom juda ham tik bo'lsa kerak, yuqoriga emaklab ko'tarilishmoqda. To'satdan meni vahima chulg'ab oldi. Qo'limni kuvacha qildim-u, jonim boricha baqira boshladim. Orqaga, orqaga qaytinglar. Hamma, Per, Jed, Gaspar ham orqaga, orqaga, deya qichqira boshladi. Ular bir lahzagina to'xtashdi-yu, yana harakatga tushdi. Bu vaqtda Remboning uyi qarshisiga, ko'cha muyulishiga borib qolishgan. Binoning tomi nisbatan 3 metrcha balandda joylashgan edi. Bir fursatlik ikkilanishdan so'ng Sprian mushukdek epchillik bilan sakrab mo'ri quvuridan ushladi. Kelishib olishgan bo'lsa kerak, Emma cherepitsalar ustida turardi. Biz uning bo'y bastini ko'rib turibmiz. Ko'kish osmon etagida qomati ko'rsa ko'rkudik. Bolalarni mehr va muhabbat bilan quchoqlab olgan. Evoh, xuddi shu lahzada dahshatli hodisa ro'y berdi. Remboning uyi bir vaqtlar sanoat korxonasi uchun mo'ljallangan bo'lib, shoshilinch omonat qurilgan edi. Boz ustiga ko'chani bosgan suv oqimi uy peshtoqiga kelib urilardi. Nazarimda uy qasr-qusur qilayotgandek tuyular. Nafasim ichimga tushib, tom ustiga tirmashib chiqayotgan Sprianni vahima aralash kuzatib turardim. Banogoh qattiq gumburlash eshitildi. Kulchaga o'xshash sarg'ish oy chiqqan. Bulutsiz samodan zaminga xotirjam boqib, go'yo behad suv sathini chiroqdek yorita boshlagan edi. Falokat ko'z oldimizda ro'y berdi. Remboning uyi qulab tushdi. Qo'rqqanimizdan chinqirib yubordik. Sprian ko'rinmasdi. To'lqinlar avval tomni parchalab tashladi, so'ng yutib yubordi. Jimib qolgan suv betida ayqash-uyqash yog'ochlar yarim butxonani eslatadi. Ustunlar orasida tasavvur qilish qiyin darajada jonsarak bo'lib tupurchilayotgan tana. "O'tirik!" qichqirib yubordim. "Xudoga shukr, o'tirik! Ana bu yoqqa qaranglar.
oy yorug'ida u suvda suzib yuribdi.
Ajal sirtmoq solgan bo'g'zimdan kulgi toshib chiqdi. Biz xuddi omon qolgandek shodmonlikdan chapakchalardik.
U qaytib keladi, dedi Per.
Ha, u albatta qaytadi, qaranglar, dedi Gaspar. U chap tarafidagi ustunni ushlab olishi ko'rinmoqda. Lekin biz vana boshqa kula oldik, na boshqa bir so'zday oldik. Samgir xavotirlik yana yuragimizni siqa boshladi. Bildikki, Spreyaning ahvoli nihoyatda tang. Aftidan uy qulagan hamon uning oyoqlari to'sinlar orasida qisilib qolgan. Boshini suvdan chiqara olgan xolos. Bu juda ham qo'rqinchli edi. Ammo qo'rquvdan titragancha ikkala go'dagi bilan hali hanuz qo'shni uy tomida turardi. Ko'zlari bir necha metr narida o'lim bilan olishayotgan erida. U aqldan ozgan tipirchilar quturgan itdek tinmay uvoz solardi. Uning bunday o'limiga yo'l qo'ymaslik kerak, Jek chidab tura olmadi. Qanday bo'lmasin oldiga borish lozim. To'sinlar orqali pastga tushsak, luqma tashladi Per. Balki oyoqlarini chiqarib olarmiz. Ular tomlar osha kelishayotgan ham ediki, shu zahoti yana bir uyqulab, yo'l bekilib qoldi. Vujudimizni muzdek ter qopladi. Alamdan qo'llarimizni sindirgudek qisamiz u dahshatli manzaradan ko'z uzishga botina olmaymiz. Spreyan o'nglanib olish uchun urinib ko'rdi. U favqulodda kuch bilan suv yuziga chiqib, yonbosh bo'lib oldi. Biroq xorg'inlik undan ustun kelardi. Jon shirin. Biron narsaga ilinish ilinjida yana harakat qila boshladi. Bo'lmadi. Oxiri taqdirga tan berdi shekilli, jim bo'lib qoldi. Ajal sharpasi yaqin. Spreyaning sochlari suvga botib turibdi. Ana, birinchi to'lqin uning peshonasiga urildi. Boshqasi esa ko'zlarini to'sib tashladi. Zum o'tmay boshi ko'rinmay qoldi, u g'arq bo'ldi. Oyoqlarimizga yopishib o'tirgan ayollar jon holatda yuzlarini to'sdilar. Hammamiz tizzalab olganmiz, qo'llarimizni cho'zgancha xo'ngrab yig'lab takbir tushiramiz. Emma bo'lsa bolalarni bag'riga bosib, hanuz tomda turar. Ayxonnosi tunda juda qattiq eshitilardi. Qancha fursat serrayib qolganimizni bilmayman. O'zimga kelganimda suv yana ham ko'tarilgan edi. Endi u uyimizning cherepitsalarigacha yetgan, tom ulkan ko'lda mo'jizgina oroldek ko'zga chalinardi. O'ng va sol tarafimizdagi uylar ham chamamda yiqilib tushgan. Chor atrofni batomim suv bosgan edi. Biz suzyapmiz, deya shivirladi Roza, cherepitsalarga suyanib. Haqiqatda ham tom asosidan uzilgan, bayni solga aylangan, chayqalayotganini sezib turibmiz. Allaqayoqlarga sudrayotgandek go'yo. Faqat bir zayilda tosh qotgan jami binosiga boqqanimizdagina bosh aylanishimiz qolar. Falokat quturgan joyining o'rtasida o'z o'rnimizda turganimizni anglardik. Endi suv boshqacharoq junbishga keldi. Hozirga qadar oqim ko'cha bo'ylab oqayotgan bo'lsa, kutilmaganda harakatini o'zgartirdi. Bu juda dahshat edi. U yo'lda nima uchramasin, domiga olar, shitob bilan duch kelgan joyiga urardi. Uyimiz tomon ayqash uyqash bo'lib to'ssin. Xoda poshtlar oqib kela boshladi. Suv kar va soqovdek nola qiladi. Pardevorlar qisirlab ketadi. Yog'ochlarning qasira qusurini eshitib tomga qaraymiz. Mana hozir tom ham, devor ham qulab tushadi. Biz tamom bo'lamiz. Gaspar tom burjiga amallab bordida qudratli qo'llari bilan bitta to'sinni o'zi tomon tortib olarkan xitob qildi. Kurashish kerak. Jek uzun sinchni ushlab olishga urinar. Per esa unga ko'maklashardi. Men yoshimni yashab, belimdan quvvat ketib boladek nimjon bo'lib qolganimdan o'zimga o'zim la'nat o'qirdim. Uch erkak himoyalashga toshqin daryo bilan yakka-mayakka olishishga jazm etishgan. Gasparning qo'lida tayoq, devorga urilishi ehtimoli bor xodalarni epchillik bilan chetga burib yuborar. Quturgan to'lqin oyoqlardan tortqilardi. Per bilan Jek ham uning yonida, shu ish bilan mashg'ul. Bu behuda urinishlar bir soatdan oshiq cho'zildi. Uchchalovi ham gangib qolgan.
so'kinishi, toshqinga la'natlar o'xshardi. Gaspar ashaddiy jangda holdan toygan naysabozga o'xshardi. Suv ko'pirib toshmoqda. Jek bilan Per qo'llari qo'ltiqlarida tek qolishgan. Gaspar yana bir bor urinib ko'rgan edi, to'sin sirg'alib ketib devorga urildi. Say harakatlarimizdan foyda yo'q edi. Maria bilan Veronika bir-birini quchoqlab olishgan, ikkalasi ham yurakni larzaga soladigan bir og'iz gapni takrorlashadi. Men o'lishni istamayman. Men o'lishni istamayman. Rosaning ikkala qizi qo'lida ularni o'tgan, tasalli bergan bo'lar, o'zi esa boshini ko'targan ko'yi Maria bilan Veronikaning nolasini takrorlardi. Men o'lishni istamayman. Faqat Agata xolagina miq etmaydi, tilovat ham qilmaydi, cho'qinmaydi ham. Chuqur qayg'uga botgan, nogoh ko'zi menga tushib qolsa, ba'zur jilmaygan bo'ladi. Suv tom ustida jimirlay boshladi. Qutulishga umid yo'q. Cherkov tomondan ovozlar eshitilganday, olisda ikkita chiroq miltillaganday bo'ldi-yu, yana sukunat, yana najotsizlik domiga tortdi. Sentinaliklarning qayg'i bo'la turib, bizdan oldin g'aflatda qolganliklari endi ravshan edi. Gaspar hali hanuz tom ustida u yoqdan bu yoqqa borib kelardi. To'satdan bizni chaqirib qoldi. Qani, yordamga kelinglar, meni mahkam ushlab turinglar-chi? Yigitning qo'lida tayoq, uy tomon suvda qalqib kelayotgan nimanidir poylab turibdi. U mustahkam taxtalardan yasalgan saroy tomi xuddi solning o'zi edi. Sol uyimizga yaqinlashgan zahoti Gaspar tayog'i bilan to'xtatishga uringan ham ediki, oqim uni yulqib olib ketishga bir baxya qoldi-yu, yordam so'rib baqirib yubordi. Belidan mahkam ushlab olganmiz. Sol deganimiz zarb bilan devorga urildi. Biz uning parchalanib ketishidan xavotirlanardik. Gaspar osmondan tushgandek paydo bo'lgan solga bir sakrashda yo'q chiqib oldi-da, mustahkamligiga ishonch hosil qilish uchun hamma tarafini ko'zdan kechirdi. Per bilan Jek tomning bir chetida solni ushlab turardilar. Gaspar kular, quvonch bilan derdi. Biz omon qoldik, bobojon. Ayollar namuncha ko'z yosh to'kmasalaring, axir bu rost mana kerimi? Qaranglar, hatto oyog'im xol bo'lmadi. Biz bemalol sig'ishamiz. O'zimizni uydagidek his qilaversak bo'ladi. O'zi ham juda mustahkam. U solni yanada mustahkam qilmoqchi bo'ldi. Suv betida qalqayotgan bir nechta to'sinlarni ushlab, Per har ehtimolga qarshi uydan olib chiqqan arqonga bog'ladi. Bu arada suvga yiqilib ham tushdi. Bizning baqir chaqiriqlarimizga kulgan bo'ldi. U suv balosini birinchi ko'rayotgani yo'q. U Garona bo'ylab bir mil suzishga qodir edi. Yigit tomga qaytib chiqib, ust boshidagi suvni sidirarkan zo'r berib gapirardi. Solga darrov chiqib olinglar, g'animat dam o'tmasin. Ochsalar solga o'tishdi-yu cho'kka tushishdi. Gaspar holsizlangan Veronika bilan Mariyani ko'tarib o'tqazdi. Rosa bilan Agata xola tomdan o'zlari tushib, qizlarning yonidan joy oldi. Xuddi shu on cherkov tomonga ko'z tashladim. Emma moriga suyangan, beligacha suvga botgan, go'daklarni baland ko'targancha turardi. "Xafa bo'lmang, buva," dedi Gaspar. "Sizga va'da beramanki, ular shunday qolishmaydi. Yo'l-yo'lakay olib o'tamiz." Per bilan Jekdan keyin solga men ham chiqdim. Solning bir tomoni sal qayishganday bo'ldi, ammo mustahkamligiga ishonch komil edi. Tomni eng keyin tark etgan Gaspar nihoyatda abjirlikla olvoganimiz tayoq bilan solni yo'lga solmoqchi bo'ldi. Hammamiz unga bo'ysundik. Tayoqlarimizni tomga nuqib, shunchalik harakat qilamiz. Qani qimirlasa, sol go'yo mixlanib qolgandek. Shiddatli oqim uni zarb bilan tomga qaytarib urar. Bu shu jihatdan xavfli ediki, taxtalar bir-biridan ajralib ketishi hech gap emasdi. Biz yana mutlaq yordamga muhtoj ekanimizni angladik. Ofatdan qutuldik deb o'ylagandik, ammo daryo hali bizni o'z hibsidan bo'shatmagan ekan. Ojizalarning tom demasliklariga hatto afsus qila boshladim. Negaki, shiddatli oqim ularni yulib ketishi mumkin edi. Tomga qaytish haqida og'iz ochishim bilan hammalari yo'q, yana picha sabr qilaylik. O'ladigan bo'lsak, mana shu yerda o'lganimiz ma'qul, deya baqirib yuborishdi. Gaspar endi kulmasdi. Biz yana ikki hissa kuch bilan tayoqlarni tomga tirab, solni itara boshladik. Qani qimirlasa. Berning xayoliga arqondan uning yo'nalishini o'zgartirish keldi-yu, amalga oshirishga kirishdik. Biz suv betida qalqib-qalqib borardik. Gaspar Emmani solga olish haqidagi va'dasini eslatdi. U hamon faryod chekib turardi. Buning uchun bizni holdan toydirgan shiddatli oqimni kesib o'tishimiz lozim. Gaspar maslahatomuz nazar bilan menga qaradi. Men sodir bo'lgan voqealardan esankirab qolgan. Boz ustiga o'z-o'zidan ravshanki, bunday mushkulotga oldin hech qachon ro'baro kelmagan edim. Emmani deb 8 kishining hayot shamini o'chirishimiz xavfi bor. Bir necha soniya shu haqda o'yga botgan bo'lsam-da, baribir nabiralarimning bo'zlashlari jon-jonimdan o'tib ketdi. Ha, albatta, dedim Gasparga. Biz ularni tashlab ketmaymiz. Bu mumkin ham emas. U jimgina boshini quyi egdi va yana tayoqlarni qo'lga olib, omon qolgan devorga tirab itara boshladi. Biz qo'shni uyni yonlab saroylarimiz va omborxonalarimiz ustidan suzib o'tdik. Sol suv bosgan ko'cha o'rniga burilgani hamon hammamiz baqirib yubordik. Oqim bizni bir hamla bilan yana hozirgina jilgan joyimizga eltib qo'ydi. Sol xazon yang'liq chir aylanar, favqulodda kuch bilan tom chirib itsalarga borib urilardi. Ajralib ketgan taxtalar atrofimizda suzib yurardi. Hammamiz shalob bo'lmiz. Keyin nima bo'lganini eslay olmayman. Faqatgina Agatanin chalqanchi yotganini, etagini suv yulqiyotganini, cho'kib borayotganini xotiralayman xolos. Kuchli og'riqdan ko'zim yarq etib ochilib ketdi. Per sochimdan tortgancha meni suvdan olib chiqardi. Janubga ma'nosiz alanglayman. Hech narsaning farqiga bormayman. Per yana sho'ng'idi. To'satdan Gasparga ko'zim tushdi. Yigitcha qo'lda Veronikani tutib turibdi. Gaspar uni yonimga yotqizib, yana suvga sho'ng'idida Mariyani olib chiqdi. Uning yuzi zafaron, harakatsiz yotishdan o'libdim ekan degan xayolga bordim. Bu say harakat yana takrorlandi. Ammo behuda edi. Per bilan Gaspar quturib ketgan suvda bir-birlariga yaqinlashib maslahatlashgan bo'ldi. Biroq men hech narsani eshita olmadim. Surobi qolmay tomga qaytib chiqqanlarida alam bilan baqirib yubordim. Agata xola qani? Jekchi? Rosachi? Ular boshlarini quyi egishdi. Ko'zlari jiqqa yosh duduqlanib aytgan gaplaridan ma'lum bo'lishicha, Jekning boshiga to'sin urilishi bilan Rosa eriga yopishib olgan, oqibatda ikkovini ham oqim oqizib ketgan. Agata xola bo'lsa, g'arq bo'lganicha ketdi. Biz uning tanasi ochiq deraza tuyniga orqali tagimizdagi uyga oqib kirgan degan to'xtamga keldik. O'rnimdan turib bir necha daqiqa oldin Emma turgan tomga qaradim. Suv ko'tarilgan, Emmaning bolalarini tutgancha qotib qolgan qo'llari ko'rinardi xolos. Keyin hammasi to'lqinlarga singishib ketdi. Faqatgina suv sathi oy yog'dusida miltillardi. Biz bor yo'g'i 5 kishi qoldik. Hali suv botmagan, uzungina tomimiz biz uchun panoh. Oqim morlardan birini oqizib ketdi. Hushdan ketgan Mariya va Veronikani oyoqlari suvga tegmasin deb ko'tarib olganmiz. Ular asta o'zlariga kelishdi. Kiyimlari shilta, sovuqdan qaltirayotgan qizlarga qarash, o'lim xavfi oldidagi nolalarni eshitish juda ham og'ir botardi. Biz ularni xuddi bolalarni yupatgandek yupatamiz. Bu kulfatdan omon saqlab qolishimizni tushuntiramiz. Lekin bizga ishonishmaydi. O'limga mahkum ekanliklarini bilishadi. Taskin tasallalarimiz dafn marshidek eshitiladi-yu, bir-birini quchoqlaganicha qo'rquv va sovuqdan tishlarini taqillatishadi. Atrof suv. Qishloqdagi jami uylarning 2-3tasigina devorlari butun qolgan. Faqatgina cherkovda jon saqlayotgan odamlarning ovozi quloqqa chalinib turadi. Endi shag'al tashiyotgan aravalarning tovushiga o'xshash tovush ham eshitilmay qolgan. Biz okeanda, zamindan ming-ming mil narida qolib ketgandekmiz. Banogoh chap tomondan eshkak shaloblashi eshitilgandek bo'ldi. Oh, bu shaloblash qanchalar umid baxsh. Biz nafasimizni ichimizga yutib, ovozlarga quloq tutardik. Biroq sarg'ish suv kengligi va har joyda ko'zga tashlanib turgan qora ko'lankalardan boshqa hech narsani ko'rmasdik. Bu ramzlar daraxtlarning uchi hamda qulab tushgan devorlarning parcha-parchasi. Ular harakatsiz edi. Suv yuzidagi xodalar, o't o'lan, bo'sh bochkalar hamma-hammasi bizga soxta quvonch bag'ishlar. Garchi shovqinning sababini bilmasak-da, uni yaqqol eshitib turardik. "Aha, men ko'rdim," xitob qildi Gaspar. "Qaranglar, hu, ana katta qayiq." U qandaydir bir nuqtani ko'rsatdi. Men ham, Per ham hech vaqoni ko'rmasdik. Ammo Gaspar o'z so'zida turib oldi. Eshkaklarning shaloblashi oshkora quloqqa chalinardi. Rostdan ham qayiq ko'rindi. U olisda, sekingina suzib yurardi-yu, ammo biz tomonga yaqinlashmasdi. Aqldan ozgudek ahvoldamiz, tomog'imiz yirtilgudek bo'lib baqiramiz. Qayiqda o'tirganlarning go'rlariga kesak qalib tashadik. Qani bir aks sado kelsa. O'sha ko'zga ko'ringan narsa haqiqatda qayiqmidi, haligacha bila olmayman. U ko'rinmay ketgach, biz so'nggi umidimizni ham yo'qotdik. Per anchadan buyon quruq mushtugini labiga qistirgancha o'tirardi. U eskidan mehnatkash, mo'ylabini burib, qoshlarini chimirib, hozir nimalardir deb bo'ng'illab qo'yadi. Uning jasurligi ayniqsa xavf kuchayganda tutadi. Azbaroyi qahri qaynab suvga tuflaydi. Cho'kayotibmiz. Birdan ukam nimagadir qaror qilib, tom chetiga yo'l oldi. "Per, Per!" yuragim orqaga tortib chaqirdim. "Alvida, Lui!" dedi u o'girilib. "Men ortiq toqat qila olmayman. Ketsam, sizlarga ko'proq joy qoladi. Alvida." Keyin mushtugini uloqtirib yubordi-da, o'zini suvga tashladi. Suzishni unchalik bilmasdi. Suvga tashlagancha qaytib chiqmadi. Aslida Per o'z erkini to'lqinlarga qasma-qast topshirdi. Birodarlari afg'onlarini uqubatlarini tortishga uning yuragi dosh bera olmadi. Cherkov soati 2 ga bong urdi. Shunchalik o'lim va azob olib kelgan ayovsiz tun pirovardiga yetmoqda edi. Oyog'imiz tagidagi quruqlik tobora torayib borar, suv jimirlar, o'ynoqi to'lqinlar izma-iz chopardi. Oqim yana o'z yo'nalishini o'zgartirdi. Yog'och vayronalar uyumi endi qishloqning o'ng tarafida sokin yoyilib suzardiki, daryolarning ko'tarilishi eng bepoyon nuqtaga yetib, xoriganidan erinchoqlikla sekin oqayotgandek edi. To'satdan Gaspar boshmoq va kamzulini yechdi. Bir daqiqa oldin u qo'lini bukib, barmoqlarini qisirlatib o'tirardi. "Gapimga quloq soling, buva," dedi u. "Mening qarashimga dosh bera olmay, kuta-kuta to'ydim. Endi ilojim yo'q. Ruxsat etsangiz, men uni qutqarib qolaman." U Veronikani nazarda tutardi. "Men bahsga kirishdim. Qiz bilan cherkovgacha suzib borishga ishonmasdim." Lekin Gaspar o'z so'zida turib oldi. "Yo'q, yo'q, kuchim ko'p, qo'llarim baquvvat. Bunga o'zingiz ham ishonasiz. U hoziroq bu ishni amalga oshirish zarurligini, keyinroq esa boladek ojizlanib qolishini qo'shib qo'ydi. Poyimizdagi uy uvalanib ketsa, Veronikani qutqarib qola olmasdi. U mening dilobarim. Men uni qutqarib qolaman." Men Mariyani bag'rimga bosgancha miq etmay turardim. "Oldingizda qasam ichamanki, Mariya uchun qaytib kelaman." Gaspar bor kiyimini yechib bitta ishtonni qolgan, siniqqina ovozda Veronikaga tez-tez ko'rsatmalar berar. Undan ajralmasligini, o'zi butunlay uning ixtiyoriga topshirish kerakligini, eng muhimi bardam bo'lishini uqtirardi. Qiz bechora uning har bir so'zini bosh qimirlatib ma'qullardi-yu, avtangoridan juda tushkun holda ekanini sezilib turardi. Garchi Gaspar xudojoy bo'lmasa-da cho'qinib oldi. So'ng Veronikaning qo'ltig'idan arqon bilan bog'lab tomdan tushdi. Qiz oyoqlari suvga tegishi bilan chinqirib yubordi. Nafasi qaytib hushidan ketdi. Xuddi shu kerak edi. Men endi uning uchun javob beraman. Ularning ortidan qanchalik xavotir bilan kuzatganimni tasavvur qilishingiz mumkin. Yiltillab turgan suvda Gasparning bor harakati yaqqol ko'rinardi. Arqonga bog'langan Veronika yelkasida suv domiga tortadi. Ammo g'ayritabiiy kuch bilan olg'a harakat qiladi. U masofaning 3dan 1 qismini suzib o'tgan ham ediki, to'satdan suv junbishga kelib qoldi. To'qnashuv juda dahshatli edi. Ular ko'rinmay qoldilar. Ko'p o'tmay Gaspar suv yuziga suzib chiqdi. Yolg'iz arqonning uzilgani tabiiy. U 2 bor suvga sho'ng'ib, nihoyat Veronikani ham olib chiqdi va uni yelkasiga o'ngarib oldi. Endi arqon yo'q. Suzish nihoyatda og'ir edi. Gaspar bor kuchi bilan suzmoqda. Ular cherkovga yaqinlashganlari sari titray boshladim. Chinqirib yuborishdan qo'rqaman. Yonma-yon katta bir to'sin oqmoqda. Agar og'zim ochilgancha qoldi. Yangi paydo bo'lgan to'lqin ularni ikki tomonga uloqtirib yubordi. Keyin ko'rinmay ketdilar. Men butunlay gangib qoldim. Hayvondan farqim yo'q. Xayolimda faqat o'zimni asrash, to'lqin tortqilaydi. Yonimda allakim xaxolashini eshitaman xolos. Tong bo'zara boshladi. Havoning avzoyi ajoyib. Go'yo quyosh chiqish arafasidagi ko'l sohiliga o'xshaydi. Atrof salqin va sokin. Hamon yonimda allakim burilganim zahoti Mariyani ko'rdim. U shiltasi chiqqan kiyimda xaxolab kulardi. Bechora, shurliklara, u deyarli har kuni ayniqsa jom qayta-qayta yangraydigan yakshanba kunlari azonda turar. Yuzini obdon chayardi. Keyin oro berib, oqish sochlarini turmaklardi. Hozir ham xuddi shu uydagidek xayol qilib, nazarida ertalabki yuvinib taranishini maromga yetkazayotgani ravshan edi. Beozor boladek kulmoqda. Ko'zlari tinniq, yuzida shodimonlik. Undagi telbalik menga ham yuqdi. Goho xaxolab kulayotganimni payqab qolaman. Mariya, boshdan kechgan ko'rguliklar uni aqldan ozdirgan, bahor kunlari uni alqalayotgandek edi. Hech narsaga tushunmasam-da, unga qarab nazokatla boshimni irg'ab qo'yaman. U shoshilgancha o'ziga zeb berdi. Mariya yasan tusanni tugatib yo'lga tushishim mumkin deb o'yladi shekilli, ingichka billurdek ovozda qo'shiq boshlab yubordi. Lekin u tezda xirgoyisini bas qildi. Xuddi kimningdir chaqirig'iga javob berayotgandek, "Boryapman, boryapman" deb xitob qildi. U yana xirgoyisini boshlab tomdan tushdi-da, suvga sho'ng'ib ketdi. Men esam hamon kular, uni yutib yuborgan suvga quvonch bilan tikilardim. Bundan keyin nima bo'lganini yana eslay olmayman. Tomda yolg'izman. Suv hali ham ko'tarilardi. Bittagina mo'ri sog' qolgan edi. Men unga suvda g'arq bo'lishni istamagan abjir hayvondek tirmashib olgan edim. Keyin yo'qlik qariga qulagandek bo'ldim. Men nega tirikman? Aytishlarcha, soat 6da sentenaliklar qayiqda suzib kelishibdi. Mo'riga yopishgancha behush yotgan ekanman. Shafqatsiz ofat meni chetlab o'tgan. Hamma tug'ishganlarimdan ajralib, o'zimning bu baxtsizligimni hali his etmagan bir alfozda tirik edim. Mana, men hamon tirikman. Naslu nasabim, bolalarim, qizlarim va kelinlarim, yosh va keksa erkak va ayollarning hammasi nobud bo'ldi. Men esa toshlar yonida o'sadigan o'limtik yovvoyi o'tdek yashayapman. Agar menda jasorat bo'lganda edi, ber singari toqatim tugadi. Alvido, deya ular ketidan Garonnaga yo'l olardim. Boshqa farzandlarim yo'q, uyim yakson bo'lgan, maydonlarim yaroqsiz holga tushgan. Evoh, dasturxon atrofida hammamiz, keksalar o'rtada, yoshlar tegramizda o'tirgan oqshomlar bir xotira endi. Qalbim mehr va haroratdan to'lib toshardi o'shanda. o'rin payti uzumni yig'ishtirish kunlarida uyimizga qaytganimiz hamoni mo'l hosildan qalbimiz faxrga lim-molim to'lardi. Beozor bolalar, ajoyib tokzorlar, xurram qizlar va yumshoq nonlar, keksalikdagi quvonchlar bir umrga arzigulik mukofot edi. Hammasi barbod bo'ldi. Shunday ekan men nega tiriklar orasidaman? Menga halovat begona endi. Hech kimning madadi kerak emas. Maydonlarimni bolalari tirik qolgan dehqonlarga ulashaman. Ularning zaminni alqashga, qayta tiriltirishga quvvatlari keladi. Bor bu tushidan ayrilgan men uchun bir parcha yer bo'lsa bas. Yagona istagim tug'ishganlarimning jasadlarini topish, orqalaridan o'zim ham boradigan mozorimga dafn etish. Tuluzadan daryo oqizib ketgan ko'plab murdalarni topishibdi. O'sha yoqqa borishga qaror qildim. Qanchalik dahshatli kulfat. 2000 ga yaqin uy qulagan. 700 kishi cho'kib ketgan. Butun qishloq huvullab balchiqqa botgan. 20,500 yalang'och, baxtsiz odamlar qoldi. Shaharda murda hidan qiydi. Hamma muruvvatli odamlar jarohatni davolashdan ojiz. Men nuragan uylar u o'zimga tegishli marhumlardan boshqa hech narsani ko'rmasdim. O'z istiroblarim o'zimga yetib ortadi. Aytishlaricha, haqiqatdan ham ko'p murdalarni topishibdi. Ularning hammasini shahar mozoriga qo'yishibdi. Murdalarni suratga olishgan ekan. Gaspar bilan Veronikaning suratini topib oldim. Hali rasman qovushmagan kelin-kuyovlar. O'lganlarda ham ajralishni istamagan. Quchoqlashgan, o'pishgan ko'yi turishibdi. Shunday ahvolda suratga olishgan ekan. Aytishlaricha, jasadlarni bir-biridan ajratish uchun achomlashgancha qotib qolgan qo'llarini kesishibdi. Menda to'fonda mag'lub bo'lsalar-da, baribir gezargan chehralarda yuksak muhabbatning pokligi, jasorati qolgan go'zal yigit va qizdan qolgan xotira shu. Surat, surat. Ularga tikilganim sayin ko'zlarimdan shashqator yosh oqadi.